Tak dobrý den, dámy a pánové, zase po roce. Chtěl bych na začátek poděkovat za pozvání, omluvit se vám, že jsem přijel později, takže pokud bych se náhodou opakoval s některým svých předřečníků, tak se nebojte mě případně upozornit. A vzhledem k tomu, že já jsem poslední, jestli tomu správně pane předseda rozumím před obědem, tak se pokusím být nepříliš dlouhý.
Já bych rád vám doplnil. Po tom vašem vystoupení bude diskuze, prosím, připravte si náměty na místní, na hosty, který tady máme, a otázky, budeme na to mít zhruba 20 minut a potom bude následovat oběd. A chci vás poprosit, my jsme z hlediska nějakých optimálního průběhu přesunuli přednášku pana Hnízděla na dobu po obědě, to znamená od 2 hodiny. Poprosím vás, přijďte sem včas, ta přednáška bude o 20 minut, bude to hodně důležitý pro vás všechny, protože ty změny se dotýkají producentů pažitky a podobně, takže buďte tady včas a pokud možno se nepřejeste, abyste vnímali, co vám bude pan Hnízděl říkat. On se nemůže zdržet, takže to bude opravdu od 14.30. Děkuji.
Tak, technické informace, tak já se pokusím i částečně reagovat na to, co tady řekli předřečníci, ale aspoň to, co jsem zachytil úplně na začátek, to, co tady, o čem tady hovořil Robert Zavadil, to, že jste koncentrovaní a organizovaní v organizacích producentů, je určitě dobře. Ovoce a zelenina společně s mlékem patří z hlediska té spolupráce v organizacích producentů nebo odvětových organizacích mezi tři komodity nejvíce organizované, ještě potom chmel, tedy možná ještě organizovanější. Nicméně musím říct, že ten zbytek těch komodit bohužel nikde organizován není a nám se to pak projevuje v tom, že jenom v těch základních komoditách každý rok přichází čeští zemědělci o více jak 10 miliard korun. Takže my se strašně složitě dohadujeme nebo jednáme s ministerstvem o to, abychom udrželi nebo navýšili národní podpory 3-4 miliardy korun. Určitě pan náměstí tady o tom hovořil, ale vedle toho 10 miliard korun nám teče z trhu, protože nedostáváme ani ty evropské ceny, za které naši kolegové v ostatních zemích ty průměrné evropské ceny, za které svoji produkci prodávají. Takže tolik k tomu. Ale úplně na začátek bych chtěl poděkovat nejen za pozvání, ale za spolupráci. Já jsem velmi rád, že se tady Evropská unie stala členem zemědělského svazu a že je nám to pomůže nejenom lépe spolupracovat, ale společně prosazovat ty věci, které budou ve prospěch vás všech. Jedna z nich, o kterých jsme se bavili už na ovocnářských dnech, je, že půjdeme společně prosazovat snížení DPH u ovoce a zeleniny. Pan předseda o tom tady určitě hovořil. Protože když můžeme mít nižší daně na pivo, tak proč bychom neměli mít nižší daně na potraviny, které jsou bez pochyby zdravé a shodou okolností máme jako Česká republika u ovoce a zeleniny nejnižší DPH v tom středoevropském regionu. Tak, já jsem se domluval s panem předsedou, že bych tady částečně hovořil o reformě společné zemědělské politiky, upozorníme na některé aspekty i na to, co tady říkala paní inženýrka Bělinová, protože ona se tady zmínila o jednotlivých ekoschématech. Ale úplně nejdřív bych začal od vrchu. My jsme v současné době v situaci, kdy víme, že bude přechodné období, víme, že 2 roky se pravděpodobně ještě budeme bavit o tom, jak to budoucí období nastavit. A já musím říct, že ačkoliv nám to dává větší prostor se pobavit o tom, aby to nastavení u nás bylo smysluplné a pro vás dobře fungující, tak na druhou stranu se velmi často setkávám s vámi zemědělci a se členy zemědělského svazu, že je to vede k jakési pohodlnosti. A já si myslím, že ta určitě není na místě. A já vám vysvětlím, proč. My jsme v situaci, kdy jakkoliv to ještě není rozhodnuté, současné návrhy, které se týkají například rozpočtu, tak ty říkají, že přímé platby měly mít kratší o 4%. Program rozvoje venkova Česká republika má navrhnuto největší krácení o 16%. Když to rozložíte do dalšího období, tak se pohybujete někde mezi 16 a 20%. A co to samozřejmě znamená? Pro vás to znamená, že v prvním pilíři budete mít nižší SAPSovou platbu, pokud to tak opravdu bude. Vedle toho bude samozřejmě nižší obálka na VCSku. A to bez ohledu na to, že VCSka, tak jak je dneska navrhována, je 10 plus 2. To znamená, tam bude ke druhému, dvojnásobnému krácení. A aby toho ještě nebylo mnoho, tak samozřejmě je otázka, jestli budeme mít dostatek finančních prostředků na investice v rámci programu rozvoje venkova. Protože jestliže to krácení, které Evropská komise navrhla, a nebude Česká republika schopná to kompenzovat národním kofinancováním, a ta jednání budou taky velmi složitá, uvědomte si, že v současné době jsme někde na, řekněme, hraně jakéhosi zpomalujícího ekonomického růstu, s tím samozřejmě bude klesat i příjem do státní pokladny v budoucnosti. A co tím chci říct, že v současné době ministerstvo uvažuje o tom, že by tady nebyly ty typické, nebo tak, jak je dneska známe, podpory investic v rámci PRV, to 4.1. Ale že by to mohlo fungovat podobou jako pokerovat. Což by zrovna v případě, kdy se bavíme o podpoře takových komodit, jako je ovoce a zelenina, tak si myslím, že by v tomto případě by to bylo velmi špatně. Takže my před sebou máme několik výzev a to samozřejmě znamená pro vás, že byste měli počítat a připravovat se na to, že to tak může dopadnout, jakkoliv říkám, že to tak dopadne, protože samozřejmě dělám všechno pro to, aby tomu tak nebylo. Inženýrka Bělinová tady hovořila o ekoschématu. A zase, já se velmi často setkávám se dvěmi druhy reakcí. První reakce je, a to byl zrovna jeden člověk, který nám volal se před 14 dní a říkal, co jste si to pro nás hováře vymysleli, my to nechceme, ekoschémata pro nás vůbec nedělejte. A tam je vidět krásně to nepochopení. A nebo druhá reakce, dělejte tam, ať dostaneme peníze za nic, ať v podstatě co nejvíc jsme schopni vyčerpat, to jsou ti, kteří si uvědomují, že vy dneska dostáváte přímou platbu a vedle k tomu většina z vás, velká většina z vás, dominantně, řeknu, že téměř 100%, dostáváte ještě 30% greening, ale to už dostávat nebude. To už budou dostávat jenom ti, kteří se přihlásí do některých z těch ekoschémat. Takže se může stát, že budete mít nižší zapsovou platbu, nižší platbu na citlivé komodity a najednou některá z těch ekoschémat vám možná budou vyhovovat, některá nebudou, tak se do některých přihlásíte, ale možná místo 20 do 30% greeningu dneska budete mít třeba jenom 5%, protože se přihlásíte do jednoho nebo do dvou ekoschémat. A pokud bude někdo schopný a šikovný a bude ho to motivovat, tak bude možná mít i víc než 30% v rámci toho, co má dneska těch ekoschém. To je samozřejmě otázka, jak se to nastaví. A my a Katka Věrejová to potvrdí, my velmi intenzivně komunikujeme jak s našimi členy, tak s ministerstvem, tak aby jsme to nastavili, aby to pro vás bylo realizovatelné, ale aby to mělo smysl pro životní prostředí. A děsíme se toho, že až něco vymyslíme, tak přijde zima, řekne, ale my to nemůžeme zkontrolovat. Jo, takže to je trošku takové ještě okolití do kolegu ze zimu, že to je pak jako vždycky ten problém. Ale znát zpátky se vracím k tomu, o čem hovořím. To znamená, je třeba se připravit na to, že pokud budete plánovat to budoucí finanční období, je potřeba ho plánovat tak, abyste radši počítali s tím, že budete mít méně peněz na podporu dotací. A proto ta vaše organizace producentů, nebo ty vaše organizace producentů jsou tady opravdu důležité a stěžejí. A pak je samozřejmě otázka, jak se podaří ty ekoschémata nastavit, abyste byli vůbec schopni je čerpat, ale aby to samozřejmě mělo nějaký smysl. Takže jedině zpátky, když se vrátím k tomu zmaráři, který to náš vůbec nepochopil, že přijde o 30% greeningu, on říká, já to vůbec dělat nechci, říkám, dobře, ale tak budeš mít, i kdyby jsme udrželi stejný rozpočet, tak budeš mít, a kdyby greening byl stejný jako budoucí ekoschémata, to znamená, 30% prvního pilíře by šlo na ekoschémata, jsme říkali, tak budeš mít jenom 70% zapsalo platbu. On říkal, jak 70%? On říkal, protože ty říkáš, že žádná ekoschémata dělat nechceš. Rozumíme si. Jo? Takže i tady tím způsobem vy musíte uvažovat. Já musím říct, že my jsme některé z těch ekoschémat navrhovali. Pro nás jsou klíčová taková ekoschémata jako využívání nebo ocenění zemědělců, kteří budou schopni aplikovat precizní zemědělství. Je to otázka organického typu půdě. Pan prezident už odešel, podotýkám, že nejenom prostřednictvím živočišné výroby, protože ne všichni dělají dneska živočišnou výrobu a ne všichni budou schopni dělat, jakkoliv samozřejmě živočišná výroba je důležitá. Ale nebudu je tady jednotlivě procházet, protože Kateřina o tom už hovořila. Ale zmíním se ještě o jedné věci, která s tím velmi úzce souvisí. Aby to vyjednávání společné zemědělské politiky nebylo ještě úplně jednoduché, tak kromě toho, že nevíme, jaký bude rozpočet, částečně to dáno samozřejmě zpožděním v tom vyjednávání, částečně to dáno Brexitu, tak ještě do toho vstupuje takzvaný Green Deal, nová filozofie, nebo chcete-li, já si dovolím částečně říct, nové náboženství, skoro okolností minulý týden jsem byl na takové diskuzi s panem ministrem Brabcem a my jsme se bavili o tady těch věcech a jedna z bývalých ministrů životního prostředí říkala, že už je to v podstatě náboženství. Dokonce už máme i svou svatou. Já to nechci zlehčovat ochranu životního prostředí, ale chci se tady o tom zmínit, protože říká se nová politika, nebo chcete-li nový směr, kterým se chce Evropská unie vydat, pro nás může být na jednu stranu velmi nebezpečný a problematický. Na druhou stranu ale může být i pozitivní. Třeba může udržet rozpočet na společnou zemědělskou politiku, protože i ti, kteří tady hovoří o budoucím environmentálně příznivém prostředí v rámci EU, a já se tady o tom ještě dále zmíním, přiznávají nebo uznávají, že velkou roli v tom samozřejmě mají i zemědělci. Green Deal je věc, kterou zatím úplně do detailu neznáme, nicméně je tam několik hodně důležitých věcí, že Evropa má být klimaticky neutrální, můžeme se bavit o tom, jestli elektromobilita je správná cesta nebo není správná cesta, jestli když Evropa sníží emise skleníkových plynů, kdy podíl Evropy je 9% z celkových emisí a Evropa byla jediný z těch kontinentů, který v posledních letech emise snižoval a proti tomu Spojené státy a Čína několika násobně to, co my jsme snížili, tak zase hrabě navýšili. Ale ať se na to líbí nebo ne, tak samozřejmě jsou tam takové věci, jako je otázka nulového znečištění, a tam se hovoří o znečištění vody a půdy, to znamená, je tam jakási ambice mít životní prostředí bez znečištění, nazývá se to netoxické životní prostředí, zastavení úbytku biodiverzity a další věci. A aby to nebylo ještě úplně tak jednoduché, tak co se týká vlastního zemědělství, tak se připravuje jakási úplně nová strategie, která se říká z farmy na vidličku, to už jsme tady zaslyšeli v minulosti, from farm to fork, která má samozřejmě velmi významně ovlivnit budoucnost evropského zemědělství. Proč říkám velmi významně? Protože tam jsou takové věci, že jsou tam i kvalitativní, kvantitativní cíle, ale je to otázka snižování pesticidů, dokonce je tam ambice, abychom snížili do roku 2030. Není to prostě schválené, to jsou zatím náznaky používání pesticidů o 50%. A teď si můžete říct, no jo, ale když se podíváte na ten graf, kolik pesticidů, která země využívá, tak Česká republika nepatří k těm lídrům. To je sice pravda, ale pokud ty cíle nastaví Evropská komise v procentech, tak se to bude samozřejmě, může dopadat i na nás. Takže snižovat o 50% z té nižší úrovně, než mají, kterou máme my, než má třeba Holandsko nebo Německo, by samozřejmě mohlo být daleko složitější. Ale je tam samozřejmě otázka používání antibiotik, je tam otázka používání a snížení, významné snížení používání umělých hnojiv. A je tam snížení odpadů z potravin i odpadů z zemědělství. Je tam otázka tři stůlní stupenky se bavím jedním doporučení, což je sice hezké, ale jak se říká, že dva právníci znamenají tři právní názory, tak i v těch potravinách je to složité, protože i víc lékařů vám řekne víc věcí. Víte, že sledujete sociální sítě, tak ty diskuze o tom, co člověk má jíst a nemá jíst, jsou někdy tak širokém spektru, takže i tam mají nějakou jakoby obecně patrou schodu, nebude vůbec jednoduché. Ale ať se nám to líbí nebo ne, těch věcí je tam více, já tady nebudu všechny vyjmenovat, protože by to bylo příliš dlouho, ale všechny spojuje jedna věc, že pokud to chceme nějakým způsobem se přizpůsobit, chceme to nějakým způsobem zvládnout, tak budeme muset přecházet na nové způsoby hospodaření a využívat nové technologie, jako je třeba precizní zemědělství, ale některé další. Robotizace, digitalizace. A proto potřebujeme i investice v rámci programu rozvoje venku, abychom zemědělce podpořili v tom, aby ty technologie využívali a zaváděli co nejrychleji. Zajímavé je, že jak se podíváte na tu zelenou strategii, na ten Green Deal, a možná jste zaznamenali, že Evropa by chtěla, nebo Evropská komise by chtěla, abychom na to utratili, využili, nemám názvu, utratili, abychom využili 1 bilion euro nepředstavitelné číslo, nevím, kde vezmeme. Dokonce zaznívají názory, že Evropská centrální banka bude emitovat ty finanční prostředky. Doufám, že ne. To bychom velmi významně ohrozili ekonomickou stabilitu Evropy, ale co je hlavně důležité, je vlastně říct, že všechny ty finanční prostředky mají jít na boj s klimatickou změnou. A v tom materiálu v podstatě nenajdete nic, co by se týkalo adaptace. Já tím chci říct jednu věc, že můžeme utratit obrovské peníze. Evropa může být v roce 2050 absolutně klimaticky neutrální, to je sice hezké, ale pokud ostatní země nebudou přistupovat k tomu stejně, tak ta klimatická změna bude probíhat. A pokud my všechny peníze vyčerpáme na boj s klimatickou změnou a nedáme je taky na adaptaci na klimatickou změnu, tak v podstatě zjistíme, že budeme stát jako nahý v trní, protože sice budeme se pomoct být prsa, jak jsme klimaticky neutrální a přitom nebudeme schopni té klimatické změně ve skutečnosti čerpat. Zkrátka a dobře, rozhodovat se v rámci emocí není určitě dobře, ale mám pocit, že Česká republika v tomto případě zachovává hlavní rozum. Ne, že bychom byli skeptičtí, ne, že by byli negativističtí, ale že jsme přesvědčeni o tom, že takové ty centrální plány a cíle, ambice, s kterými jsme se tady v těch minulých obdobích, v minulých režimech opakovaně setkali, takže je bereme trošku s rezervou. Nicméně je třeba si říct, že máme dvě možnosti, buď s tím budeme bojovat, anebo najdeme cestu, jak ji využít pro nás, pro české zemědělce a samozřejmě i pro vás, jako pro producenty ovoce a zeleniny. Co je důležité si říct samozřejmě, jaké jsou predikce budoucí spotřeby. Je třeba si říct, že Evropská komise očekává přesun preferencí do roku 2030 a že samozřejmě ovoce a zelenina, především zelenina, má být ten sektor, kam se ten zájem spotřebitelů bude ubírat. A teď nás jenom musí zajímat, jestli budeme schopni tu poptávku pokrývat z produkce českých pěstitelů, anebo jestli to budeme pokrývat z dovozu. Možná jste zaznamenali, že ve Francii, a teď udělám ještě jednu odbočku, dokonce sami zemědělci, ekologičtí zemědělci, bojují proti tomu, aby se v zimě na trh dávaly produkty se sklepů, s tím, že chtějí spotřebitele vychovávat, aby kupoval sezónní produkci. Já si myslím, že já jsem teda trošku skeptický, protože si myslím, že nejdřív musíte vychovat spotřebitele a pak tomu přizpůsobit nabídku, nikoliv změnit nabídku a čekat, že poptávka se přizpůsobí, protože pokud ten spotřebitel bude chtět, tak se to koupí z dovozu. Takže já věřím tomu, že dřív nebo později s kolegou ve Francii vezmou to rozhodnutí zpátky, ale nicméně vidíte, že i ta rozhodnutí, která se dělají pod různými vlivy, jsou hodně někdy až, chci říct, drastická, ale poměrně hodně zasahující i mezi ty vlastní producenty. Úplně poslední věc, která s tím souvisí, je, že já mám pocit, že Evropská unie už tady měla několik strategií. Dokonce říkala, že Evropa bude po x letech lídrem nových technologií, to bude ekonomicky silnější než Spojené státy. Zjistili jsme, že to nedokážeme. Tak jsme měli v minulých reformách i společné zemědělské politiky takové cíle, že zajistíme životní úroveň zemědělců. Dneska průměrný příjem evropského zemědělce je na úrovni 40, 45% až 46% průměrného evropského příjmu. Jsme zjistili, že taky nejsme úspěšní. No tak jsme se ubrali takovým směrem, kam vlastně nikdo jiný příliš nevěří to, že budeme úspěšní v těch klimatických věcech, kde pak budeme moct říct, ano, jsme lídrem, protože ti ostatní se chovají trošku zdrženlivěji než Evropa jako taková. Nicméně je potřeba všechny tady ty věci vnímat. Vy je musíte vnímat a musíte samozřejmě je ta rozhodnutí, která budete dělat dlouhodobá rozhodnutí na úrovni vašich firem a vašich podniků, vnímat s ohledem na tady to, o čem tady samozřejmě hovořím. A to je důležitější, aby jsme spolupracovali i s výzkumem. My jsme se tady i minulému, jestli si pamatuju, dobře bavili o tom, že zelenina je jediný sektor, který nemá svůj vlastní výzkumný ústav v České republice, což je samozřejmě špatně. My jsme v rámci technologické platformy i na základě požadavků vašeho svazu zahrnuli a budeme zahrnovat i do toho programu té technologické platformy zeleninu jako komunitu, které bychom se chtěli věnovat, případně přizvávat i odborníky a znalosti, případně znalosti zahraničí, protože samozřejmě pokud chceme, abyste byli konkurenceschopní, abyste byli dobří, tak samozřejmě ty znalosti na to know-how bez pochyby potřebujete. Úplně poslední věc, o které se tady zmíním, je, a nevím, jestli tady o tom hovořil pan prezident Jadejsek, ale částečně jsem zaznamenal, že o tom hovořil pan předseda, to je otázka propagace, respektive ta mediální masáž zemědělců, kterou zažíváme všichni. Já ji zažívám v různých vlnách, okamžiku, kdy vyplave hra možná, tak to zažívám velmi často. Teď mám zase takové období, kdy mám hodinové rozhovory s lidmi, kteří mi vysvětlují, že chci trávit krajinu a že chci utrávit přírodu, vodu a zemědělství a zvířata a že jsem vlastně největší dereba v České republice. Víte, bohužel se dostáváme do situace, že všichni rozumí všemu a čím menší znalost na některém sektoru lidé mají, tak to pevnější mají názor. A nám se úplně nedaří vysvětlovat, že to, co zemědělci dělají v České republice, dělají dobře a díky i Státní zemědělské potravinářské inspekci, kde je o ní hovoří o množství rezidují, třeba například pesticidů, zelenině, ale i v ovoci, tak můžeme ukázat, že to děláme dobře a že rozhodně žádní traviči jako zemědělci nejsme. Nicméně je to situace, které se musíme věnovat. A já vím, že to zní možná trochu zjednodušeně, když říkám, že i vy se tomu musíte věnovat. I vy ve svých podnicích a na svých farmách. Já vím, že vy říkáte, že nevíte, co máte dělat dřív, že máte svých starostí dost, ale na rovinu, pokud tady to všechny nebudeme dělat, pokud nebudeme přesvědčovat toho spotřebitele, že české potraviny má smysl konzumovat, a že to, že čeští zemědělci nedělají vůbec špatně, tak se to samozřejmě promítá i do té poptávky a do té lojality toho zákazníka a na rovinu pro nás je to samozřejmě špatně, protože potom ta prestiž toho zemědělství je špatná. My na to pracujeme dlouhodobě i v letošním roce, stejně jako loni jsem tady vás vyzýval, abyste se zapojili do propagace do Dnů českého zemědělství. V letošním roce to bude v termínu 12. až 20. června, takže i já vás poprosím, pokud byste měli zájem, spojit se s mými kolegy na zemědělském svazu, kontakt najdete na stránkách a budeme velmi rádi, když i vy se do toho zapojíte a když masivně budeme schopni lidem vysvětlit, co všechno zemědělci dělají u nás dobře a jak to dělají. Takže tolik moje prosba na závěr a já bych vám popřál, aby se vám dařilo, aby to počasí vám bylo příznivé a samozřejmě, aby i ceny, za které realizujete svoji produkci, byly důstojné abyste nejenom byli schopni zaplatit lidi a investovat do podniků, ale abyste se nemuseli bát o života schopnost vašich farem, ale samozřejmě, aby vůbec tady existovala nějaká budoucnost sektoru zeleně v České republice. Takže děkuji za pozornost a jsem připraven na diskuzi.